програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Говорити будемо сьогодні про новонароджених, про те, чи може зменшити смертність новонароджених в Україні, і про нові програми розвитку перинатальних центрів. Поруч зі мною в студії Раїса Моїсенко, перший заступник міністра охорони здоров'я України. Вітаю вас.
Добрий день.
Та Віктор Сірман, керівник проекту «Нове життя». Вітаю вас. Але почнемо ось з чого. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів Микола Азаров, прем'єр-міністр, сказав дуже в такій доволі різкій формі міністру охорони здоров'я пану Аніщенку про те, що потрібно мало не голови відривати за те, якщо немає в лікарнях якихось медпрепаратів, і наказав розібратися. Як ви прокоментуєте це? Йшлося про публікацію щодо ліків з гемофілії, але, наскільки я знаю, ви ще вчора говорили про недолік вакцин.
Так, слід сказати, що ці зауваження, і ми мали цілу серію таких публікацій по пресі, і тому на доручення міністра охорони здоров'я вчора ми голова тендерного комітету і заступник голови тендерного комітету, тобто я і заступник міністра Колішенка Галина Миколаївна, провели прес-конференцію якраз цього приводу. Тобто ми відповіли практично на всі запитання, які на сьогоднішній день виникають. Слід сказати, що дійсно на сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я вже в такому форсованому стані робить і проводить процедури тендерних закупівель. На превеликий жаль, перші процедури були розпочаті тільки 12 травня, і якраз одне з цих зауважень також були приводом для того, щоб було змінено керівництво Міністерства охорони здоров'я, було певне, скажімо так, відтягування, але процедури тендерних закупівель, вони регламентовані законодавчо, вони мають певні терміни. Сьогодні ми в дуже форсованому стадії все це робимо, але якщо сказати безпосередньо про питання гемофілії, то в нас якраз вже акцептовано майже всі препарати, крім одного для лікування гемофілії, по яким компанії, які прийшли брати участь, на жаль, виставили дуже велику ціну, яку ми не могли акцептувати просто. Але сьогодні переоб'явлено все це, і в самому найкоротший термін буде проведено торги для того, щоб поставити. Але треба сказати, що на сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я не поставляє в 100% випадку лікарські засоби. Практично забезпечення пацієнтів для лікування гемофілії здійснюється територіальними органами охорони здоров'я. І на сьогодні більшість областей вже не тільки провели торги, але ви отримали ці лікарські засоби. Але Міністерство охорони здоров'я на доручення Миколи Яновича на сьогодні розпочало роботу щодо збору знов інформації для того, щоб забезпечити кожну конкретну людину, якщо в нього дійсно є ці потреби.
Цитуючи Миколу Азарова, він сказав, що дає місяць на те, щоб розібратися з цією ситуацією. Чи можна впоратися за місяць?
Ми абсолютно впевнені, що ми зможемо перекрити ці проблеми і гостроту зняти.
Це те, що стосується ліків, які пов'язані з лікуванням гемофілії. Що стосується вакцин?
Слід сказати, що по вакцинам, на жаль, це накопичена ситуація. Практично в минулому році ми мали близько 50% від потреби вакцин, а це накопичені борги. Сьогодні ми вже провели на 108 мільйонів торгів, і буде поставка вакцини в найближчі терміни по частині імунобіологічних препаратів. Інші на сьогодні стадії вже торгів проведених, і ми сподіваємося, що найближчий час ми будемо мати частину вакцин, особливо для дітей першого року життя, тобто той первинний вакцинальний комплекс. Але закрити в повному обсязі всі потреби ми зможемо тільки на протязі жовтня, листопада і починаючи грудень місяць. Тобто ми частково будемо отримувати вакцини. От для нас буде це достатньо для того, щоб але до грудня отримуємо повністю для того, щоб перекрити всі борги, в тому числі і минулого року по вакцинам. І треба сказати, що позиція Міністерства охорони здоров'я, вона відбувалася на здешевлення безпосередньо препаратів імунобіологічних. І сьогодні ми маємо вже по тим навіть торгам, які відбулись, 16% економії. І це підтверджує правильність обраного шляху для перегляду проведення процедури торгів і самого переліку, який закупає. Це в тому числі і це стосується наших вакцин.
Наскільки я знаю, і темою нашої сьогоднішньої розмови ми обрали новий проект, національний проект «Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства». Він має стартувати в рамках реформи охорони здоров'я у 8 областях. Я думаю, що ви коротко закумулюєте, що саме.
Дякую вам. я не сказав би, що проект стартує тільки сьогодні. Старт цьому національному проекту президент дав ще в Кіровограді в минулому році, в жовтні місяці. Але я би сказав, що на сьогоднішній день ми знаходимося з вами дуже унікальний час. Час, коли президент, окрім старту цього національного проєкту, дав старт всім реформам в охороні здоров'я. І вже на цими тижнями вже здійснені певні кроки і прийнято на законодавчому рівні основні законодавчі акти, які допоможуть рухатися в реформі охорони здоров'я. Реформа надання допомоги в області акушерства і гінекології так чи інакше безпосередньо пов'язана із реформою охорони здоров'я. І наш проєкт передбачає в першу чергу структурну реформу в системі надання допомоги матерям і дітям. Тобто він передбачає створення в 27 регіонах, ну, 24 регіонах і також в 3 центрах, перинатальних центрів на третьому рівні надання медичної допомоги.
І відповідно, тобто перинатальні центри будуть створюватися не лише в 8 областях, про які йде мова, а й в усіх обласних центрах.
На сьогодні ми говоримо про 8 регіонів 2011 року. Тобто на них передбачено бюджетне фінансування в розмірі 110 мільйонів гривень. Так? І в цьому році ми повинні працювати саме з цими 8 регіональними перинатальними центрами.
Це мають бути якісь нові перинатальні центри, чи це будуть центри на базі якихось пологових будинків, або на базі перинатальних центрів, які були раніше?
Так, комплексне запитання. Скажу так, що ми не будуємо нових приміщень. Да? Ми обираємо на третьому рівні надання медичної допомоги, а це рівень або обласної клінічної лікарні, або буде створений передачею з міської комунальної власності окрема юридична особа на обласному рівні, один із існуючих пологових будинків або центр надання допомоги матері дитини, він буде перейменований в перинатальний центр. Да, тобто шляхом реконструкції, впровадження нових інженерних технологій, переобладнання, так, запуску нових перинатальних технологій, він стане якби комунікатором в регіоні і в першу чергу стане організаційно-методичним центром управління системою надання допомоги матерям і дітям в регіоні.
Якщо я помиляюсь, виправте, в Одесі існує перинатальний центр і кажуть непоганий. Наскільки це щось змінить? А Одеса є серед цих 8 міст. Тобто це створено зовсім недавно, це вже перейменовано чи що?
Ну, якщо можна, я відповім на це запитання. Справа в тому, що абсолютно Віктор Міртович чітко сказав, що ми нічого не робимо такого якогось, знаєте, сенсаційного в плані того, що ми зараз побудуємо абсолютно новітні будівлі і будемо щось там розвивати. На сьогодні в Одесі так, є пологовий будинок, який на сьогоднішній день перейменований був в перинатальний центр, але питання в тому, що перинатальний центр – це технологія, яка починає від дівчинки, від дівчинки. Жіноча консультація, кабінети невиношування, кабінети попередження, різні проблеми, які стосуються якраз планування сім'ї, потім вже все, що стосується пологових справ, реанімаційних справ, і далі вже виходжування немовлят, а також спостереження, реабілітація немовлят, які народились передчасно або хворих пацієнтів. На жаль, в жодної території сьогодні України, в тому числі в Одесі, такої схеми немає. І якраз це було поставлено нашим національним агентством і проєктом президентом України зробити потужні, повноцінні перинатальні центри за тими рекомендаціями, які сьогодні дає наука, і те, що відпрацьовано вже на практиці за кордоном. Тому той же перинатальний центр Одеський, він буде розширений, трошки впроваджені інші технології, дано як на вході до цього пологового будинку, і на виході реабілітації, а також, саме головне, буде дано можливість відремонтувати повноцінно, а також переоснастити повністю.
490-29-05, код Києва 044, це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про те, як зменшити смертність новонароджених дітей і про перинатальні центри, які плануються відкривати в Україні.
Якщо дозволите, я буквально...
Давайте.
Хотів маленький коментар додати. Значить, в більшій частині регіонів пологові будинки, на основі яких ми будемо працювати, це, якщо не історичні архітектурні будівлі, то будівлі створені десь в період Радянського Союзу. І вони технологічно функціонують, вони забезпечують якісне надання медичної допомоги, але на сьогоднішньому етапі, коли ми говоримо про системи життєзабезпечення людей, а перинатальний центр – це система життєзабезпечення і матерів, і дітей. Да? Ми повинні говорити уже про сучасні інженерні технологічні рішення. Да? Ми повинні поговорити про розподіл чистих і грязних приміщень, розподіл потоків, про інженерні архітектурні рішення, на базі яких будуть накладатися нове медичне обладнання.
Я візьму запитання від радіослухача, бо чекає доволі довго. Говоріть, будь ласка.
Добрий день, це з вами розмовляє пересічна громадянка України Катерина. А скажіть мені, будь ласка, новий проєкт – це дуже добре, але зможете ли ви мені відповісти на таке питання? А старий проєкт, який йшов під патронатом Екатерини Ющенко, клініка 3000, мені здається, вона так називалась, туди грошей пішло неміряна кількість. Як вон, вже зовсім забули про цей проєкт? Чи якісь є надії, що продовжуватиметься той проєкт, і, можливо, ви якісь зв'язки маєте з ним? Дякую за відповідь.
Дякую. Дуже цікаве запитання. Дійсно, воно є досить актуальним. Право в тому, що на сьогоднішній день є дуже потужні і навіть кошти вже передбачені по створенню дитячої лікарні на базі нових корпусів, розбудова цієї лікарні, української дитячої спеціалізованої лікарні «Ахмадит». Тобто це буде якраз поглинута вся та ідея, яка закладалась безпосередньо для розвитку дитячої онкогематології, для потужного хірургічного корпусу, нових технологій. Тобто все це не забуто, ми продовжуємо працювати, і для дітей будуть створені всі умови для того, щоб мати потужний такий республіканський, загальноукраїнський центр, де можна отримати найсучасніші медичні технології. Те, що стосується всіх розробок, які були напрацьовані, нічого не буде втрачено.
Якщо говорити про, ви сказали, про конструкції, про нові приміщення, якщо говорити про обладнання, і правило, в пологових будинках є недостатня кількість обладнання відповідного для, скажімо, недоношених дітей. Якщо перинатальний центр, скільки в ньому буде цих бюветиків спеціальних для недоношених дітей? Я розумію, що одночасно можна сказати, що не так багато цих дітей, але скільки в цьому перинатальному центрі буде?
Справа в тому, що перинатальний центр, він якраз не тільки не для недоношених дітей. Перинатальний центр для того, щоб надати кваліфіковану, якісну медичну допомогу жінкам, які мають якісь проблеми із здоров'ям, так названу екстрагенітальну патологію, ті, які мають невиношування. І там народжувати будуть жінки, і ті, які доносили свого немовляти, ті, які не доносили. На превеликий жаль, сьогодні ми втрачаємо із тих дітей, які взагалі втрачаються в неонатальному періоді, половина з них ще діти доношені. Тому сьогодні казати про те, що ми створюємо центри тільки для того, щоб виходити тих дітей, які є глибоко недоношені, не можна. Справа в тому, що в усьому світі, там, де є сучасні технології, найкраще обладнання, наприклад, виходжування глибоко недоношених дітей, які мають надзвичайно низьку вагу, те, що стосується там 500 грамів до кілограма, в них виживаємо всього 70-80%. І в нас ця виживаємость також наближається до цих цифр. Але таких дітей всього народжується на території України до 2000 дітей. Справа в тому, що надати треба повноцінну допомогу тим діткам, які від хворих матерів народились, якісь пройшла патологія по вагітності або по пологам. Якраз для них передбачається в кожному перинатальному центрі, якщо казати про реанімаційні, повністю обснащені місця, які надзвичайно дороговартісні. Це не менше 6-12 ліжок буде зроблено. Але ліжка – це цілий комплекс. Все, що стосується спостереження і сучасних технологій. І це якраз передбачається національним проєктом.
Добре, в Києві буде один перинатальний центр. На базі якого будинку пологового?
Ну, на сьогоднішній день Київ включений в третю чергу, в 2013 році. Я, наскільки знаю, Київ сьогодні відпрацьовує дві моделі, яка буде або база четвертого пологового будинку, або база п'ятого пологового будинку. Але треба сказати, що це буде визначено, і сьогодні переснащаються і один, і другий пологовий будинок. будинок, який буде більше готовий для цього. Місто Київ, ну скажімо, знаходиться в певній переваги, бо там єдине бюджетування – це міське бюджетування. От області в цьому плані треба вирішувати багато ще питань.
Беремо для прикладу, я не хочу зараз назвати, щоб це не було там конкретним першим чи сьомим пологовим будинком, бо це такі найвідоміші будинки, так? Але, ну, хай буде 45-й пологовий будинок, аби ніхто нас не звинуватив чому. Дитина народжується в 45-му пологовому будинку. Для того, щоб його довести до перинатального центру в випадку чогось, за 50 хвилин з одного кінця місця в інше місце, якщо немає відповідного транспорту, дитину можуть загубити. Приклади ви, очевидно, знаєте краще мене, бо у онуків керівників чи головних лікарів пологових будинків діти гинули, знаєте. Як бути з цим? Чи буде відповідний транспорт?
Ну, справа в тому, що, як сказати, по-перше, наше перше завдання по перинатальним центрам, щоб діти, які можуть народитись хворими з патологією, взагалі не народжувалися не в пристосованих пологових будинках. То ті пологові будинки, які ну, для народження дітей без ризику жінок. Тобто всі ці жінки повинні народжувати відразу в перинатальному центрі. І це головне завдання. Але те, що стосується транспортного, абсолютно однозначно це включено в межі проєкту, і ми будемо працювати над цими питаннями. Справа в тому, що транспортування немовлят – це особлива проблема. Сьогодні і на територіях України існують мінімум в кожній області або одна, або дві реанімаційні бригади і реанімаційні автомобілі для перевезення немовлят. Це також здобуток незалежної України. Раніше такого не було. І сьогодні це питання вирішується. Проблема в тому, що, на жаль, якщо дитина дійсно народжується кризово і є надзвичайно важка патологія, про це якраз і підтверджую, що навіть у головних лікарів пологового будинку втрачаються діти. На жаль, є певні питання, які не завжди можна вирішити. І дитяча смертність спостерігається в усіх країнах світу.
Це програма «Ваша свобода» і її сьогоднішні гості. Перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моїсеєнко та керівник національних проєктів Віктор Сірман.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Поруч зі мною Раїса Моїсенко, перший заступник міністра охорони здоров'я, та Віктор Сірман, керівник національного процесу «Нове життя», проєкту «Нове життя». Маємо ще запитання від радіослухачів. О, маємо запитання від дуже маленьких радіослухачів, які плачуть.
Алло, доброго дня.
Вітаємо вас.
Доброго.
Мене звати Надя, і в мене таке запитання. Ну, місяці я народжувала дитинку у першому пологовому відділенні міста Києва. Із жіночої консультації мене направили на 5 рів розтин, оскільки першу дитинку я народила на Червоному хуторі теж через 5 рів розтин. Коли я лягла на планову операцію, на консиліумі у роддомі прийняли рішення, що я буду народжувати сама, оскільки немає медичних протипоказань для того, щоб мене кисерити. Проте вночі, коли у мене почалися схватки, мені їх чомусь зупинили. І на наступний день на консиліумі знову прийняли рішення, що потрібно мене знову кисерити. Операція пройшла дуже важко. Тривали 3 години, після операції лікар до мене прийшов і повідомив, що оскільки на Червоному хуторі мені неправильно зробили операцію, у мене почався дуже великий спаєчний процес, і за чого вони ледве спасли мене і дитинку, і, на жаль, я більше не зможу мати дітей після цієї операції. А потім у мене дуже довго не заживав шрам. І 2 рази зашивали цей шрам, обґрунтувавши це тим, що у мене дуже довго витікає сукровиця. Тобто через 10 днів мені зняли шви і наложили нові шви. Ось у мене і запитання виникає, хто повинен відповідати за ці рішення лікарів і чому спочатку говорять, народжуйте самі, потім зупиняють схватки, потім знову, потім кисерять.
Зрозуміло запитання.
Що, вибачте, але ми зробили все, що все від нас можливе.
Дякую за запитання. Воно дійсно дуже цікавить багато жінок. На превеликий жаль, в нас в попередні роки, які були на території України, практично до 20 25% жінок народжували через шляхом кесарського розтину. І ми розуміємо, що друге-третє народження – це завжди вже проблеми. Слід сказати, що Міністерством охорони здоров'я відпрацьований абсолютно чіткий клінічний протокол народження жінок з після кесарівського розтину. І треба сказати, що жорстке дуже йде контроль за якраз за веденням пологів якраз в таких випадках. На превеликий жаль, більше все ж таки жінок продовжує народжувати, якщо вже перший був кесарівський розтин, знову шляху в кесарівського розтину. І виключно в інтересах мами, а також плоду, йдуть лікарі знову на проведення кесарського розтину, тому що можна просто втратити і маму, і дитину. От те, що стосується якихось проблем, які виникають безпосередньо внаслідок пологів і так далі, якщо якісь питання виникають у пацієнта, можна звернутися і зробити повністю розслідування клінічне і так далі. Але я хочу абсолютно однозначно сказати, що сьогодні наші перинатальні технології, наші перинатальні центри якраз спрямовані на те, що, щоб ми знизили відсоток пологів шляхом кесарського розтину. І якраз наші сьогоднішні перинатальні проекти, міжнародні, які ми здійснюємо, підтвердили, що ми знижуємо їх з 25% там, де проводяться ці впровадження перинатальних проєктів, до практично 10%. І це вже буде отой здобуток, про який ми будемо казати.
Слухачка розповіла про кесарів розтин. Ми розмовляли з однією слухачкою, так само мамою молодою, з Глухівського району на Сумщині. От що вона розповіла. Сказала.
Я поступила з предвісником. Я поступила, я пролежала неділю. Ну, він каже, що неділю це, каже, багато. Ти вже, ну, мені кололись, ну, там, накололи різні пробамбаси були, щоб, мов, сама рожала. І він же думав до останнього, що я сама рожу. А він і каже, ти стаєш патології, нема нікого там, що там, медсестра одна сидить. Каже, тебе може початися і ночі, і днем, і неізвісно коли. Що, каже, боюся ризикувати, давай лучше перестрахуємося вже, ну, що там два дні нічого не рішають. А предвестники уже прошла неделя, каже, можно уже. А він мені сказав, що якщо ти согласна, давай визовем, да, робиш быстренько.
Наскільки це правильне рішення було лікаря?
Справа в тому, що якраз для того, щоб не були от такого типу рішення, приймались зненацька чи якимсь чином, мабуть, підстави були у якісь у лікаря для того, щоб прийняти таке рішення. Але маленькі пологові будинки, там, де народжується менше 300 чи 300, немовлят, взагалі пологів проходить в рік, ми сьогодні намагаємося сконцентрувати от ці перинатальні центри не тільки третього рівня, про які ми вже сказали, але й другого рівня. Тобто ліквідувати, по суті, сьогодні можливість здійснення, скажімо так, пологів в не дуже кваліфікованих медичних руках. Чому я кажу? Не тому, що хтось плохий, поганий чи хороший, але, на жаль, досвіду у лікаря і акушерки, яка має одні пологи в день, значно менше, якщо, не дай Боже, щось піде не так. Пологи, акушери, гінекологи всі знають. Знають, як починаються, але чим закінчиться, не знає ніхто. Тому сьогодні, я думаю, що якщо нам вдасться впровадити в повному обсязі оці перинатальні проєкти, ми зможемо якраз мінімізувати такого типу і скарги, і можливості, коли жінка могла би сама народити. Але, на жаль, в зв'язку з тим, що немає персоналу, чи десь ризик дуже високий, і лікар боїться залишати, він змушений йти на кесарський розтин, і ми потім будемо матиме проблеми, які виникають уже у першої жінки, яка нас запитує.
З іншого боку, виникнуть інші проблеми, тому що якщо в Києві довести до пологового будинку іноді доволі складно через пробки, то в селах довести до пологового будинку за браком часу, ми не можемо вам запропонувати послухати запис однієї мешканки села, яка каже, що коли вона народжувала, якби сусідів не було вдома, то народжувала б вона десь би вдома без жодної допомоги. Як бути з цим?
Абсолютно вірно ви ставите питання, і тому саме на меті реформування системи надання допомоги матерям і дітям – це є етапність і регіоналізація. Да? Ми чітко повинні забезпечити і у відношенні надання медичної допомоги на другому, на першому рівні доступність, плановість і чітку зону доїзду. Да? Це в першу чергу. І коли ми говоримо про ургентне надання медичної допомоги, так, тоді повинні всі служби злагоджено працювати, доставити в той лікувальний заклад, якщо ці пологи почалися раніше, не за терміном. Так? Якщо ми говоримо про потенційно патологічні пологи, то наша задача зводиться до того, щоб перевести їх максимально в планові пологові будинки. Так? І максимально зробити все для того, щоб жінка знаходилась на дорожній підготовці і родорозвішувалась вже в плановому порядку.
Ну, але цю жінку з Глухівського району, тиждень вона лежала в лікарні, і результат знаєте.
ну, ці випадки, на жаль, вони не поодинокі, вони є. Ми з ними пробуємо боротися, і для цього ми перебудовуємо систему, для того, щоб мінімізувати кількість таких випадків.
Немає часу на запитання стосовно грошових внесків до цього. Це, очевидно, буде темою нашої наступної передачі. Власне, будемо просити вас, я знаю, підводити якісь підсумки введення цих перинатальних центрів. А це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моїсеєнко та керівник національного проєкту Віктор Сірман. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.